Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Krásné nedělní odpoledne posloucháte Český rozhlas Rádio Wave pořad Herrgott. A tématem dnešního dílu je mezináboženský dialog křesťanů a židů. S námi třemi je už teď ve studiu Aleš Weiss, člen pražské židovské obce, který dlouhodobě studoval na Ješivě v Jeruzalémě a jsem tam taky učí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tak to je výborné, že je s námi host mimořádně už od začátku ve studiu a no, nevím, jestli je to výhodné pro něj, ale bude muset přetrpět i naše zprávy, do kterých se vrhneme právě teď. Honzo, co tam máš za první zprávu?
Já bych začal tím, že člověk, který je zodpovědný za nedávno vzniklé video Nevinnost muslimů, byl ve Spojených státech odsouzen k roku odnětí svobody za šíření nenávisti.
Je to v Americe výjimečný trest, nebo k tomu dochází běžně? Abych řekl, že takových filmů tam je asi dostatek.
Já myslím, že zásadní tam je to, co ten film způsobil.
Ne každý ten provokativní film protimuslimský způsobí takovou katastrofu jako tentokrát. Myslím, že v tom hralo hlavní roli to, co to způsobilo v tom širším společenském měřítku. Já mám zprávu pozitivnější, můžu do toho šlápnout s pozitivně.
Já myslím, že bys měl, Petře.
Nebo respektive takovou kuriozní trošku. Nikdy bych totiž neřekl, že stát, který vyrobí nejvíc biblí, je Čína. To zní skoro až absurdně. A v Číně je teda jenom jedna povolená firma, která může Bible tisknout, ale za to se činí přímo masivně. Ohlásila teďka nedávno, že v červenci tohoto roku vytiskla 100 miliontou kopii Bible. To je tak pěkné číslo. To si nedovedu ani představit, 100 milionů.
Na druhou stranu, vzhledem k tomu, kolik má Čína obyvatel, si myslím, že to zase není taková bomba.
No, já taky myslím, že nebylo nikde řečeno, že to byly Bible v čínštině, že jo?
Myslím, že možná zdejší křesťané čtou čínské Bible, to je možný, ne?
To je klidně možný, ale mě to navádí k takový absurdní situaci, že stále ještě se do Číny Bible pašujou nějakým způsobem, takže nevím, jestli je to nošení sov do Aten, nebo jak se to říká, nebo taková kuriozitka spíš.
To je takové mysterium pro posluchače. Já bych se podíval na takový zajímavý případ scientologové, o kterých jsme nedávno informovali v souvislosti s tím, že v různých zemích teď stoupá perzekuce a nedůvěra vůči nim, našli útočiště v zemi, u které bychom to možná úplně nečekali. A tou zemí, přátelé, je Izrael. Každopádně to je i můj případ.
Je to i tvůj případ. Dominiku, ty máš taky nějaký zprávy?
Já nemám žádnou zprávičku dneska.
Jak je to možný?
Já to nechám na vás, kluci.
Dominik je nositel dobrých zpráv a tentokrát je to úplně celý na nás.
Takže dobrý zprávy nejsou. Já mám zprávu z Brazílie teda.
A to je dobrá?
To je dobrý samo o sobě. Komise pravdy, která v Brazílii zkoumá zločiny diktátorského režimu, který tam byl v 60. až 80. letech, se teď pouští do kontroverzního tématu a to je role církví a náboženských společností na chodu tohodle totalitního režimu, který tam byl.
A co by měl být cílem toho vyšetřování, řekněme?
Zjistit, zda se církevní představitelé, kteří nějakým způsobem spolupracovali s tím režimem, dopustili skutkové podstaty nějakých zločinů proti lidskosti a podobně.
A já mám poslední zprávu, která pochází z Iránu. Asi si posluchači budou pamatovat, že i odtamtud jsme hlásili spíše zprávy typu Jobovek o perzekuci místních křesťanů. Teďka se nechal slyšet takový iránský Billy Graham, se mu říká, je to doktor Hormoz Shariat, to je zakladatel takové organizace misijní Iron Life Ministries a ten tvrdí, že z Iránu, ať to chceme nebo nechceme, se jednou stane křesťanská země. Je to zřejmě jakýsi druh jeho osobního zjevení. Každopádně je to dost odvážné tvrzení v době, kdy to moc nevypadá, že by se tam křesťanství mohlo nějak veřejně projevit.
No, odpověď na otázku, jestli má Hormoz Shariat pravdu nebo ne, asi necháme na Hospodinu.
Teď přichází na řadu Bible. A z Bible máme dneska jenom jeden jediný verš, a sice ze Skutků apoštolských z první kapitoly, a to nám přečte Dominik.
Ať tedy všechen Izrael s jistotou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh pánem a mesiášem.
Dominik to přečetl moc hezky a přečetl to přesně tak vykousle z jakéhokoliv kontextu, jak to bylo mnohokrát zneužito v dějinách křesťanství. Tahle ta část, což možná taky víte, je součástí Petrova kázání, po kterém se obrátila celá řada Židů, ale přesto se mně zdá, že když to takhle vyřízneme, položíme to takhle na stůl a mlátíme s tím někoho po hlavě, takže to má ty nejhorší výsledky.
A taky se to dělo.
Od toho jsme tu my tentokrát, abychom zjistili společně, že není dobré mlátit takovými verši někoho po hlavě.
A že já myslím, Petře, že vůbec není dobré někoho mlátit po hlavě.
Ani veršema.
Ani ničím jiným.
A ženu ani květinou, samozřejmě.
Samozřejmě.
Proto vlastně exegeze k tomuhle tomu ani není nutná, protože to, k čemu se musíme dostat, je dialog a to musíme se odrazit trošku jinam ještě než prohlášení vy jste ukřižovali Ježíše.
Chtěl dodat k tomu, vy jste ukřižovali Ježíše Krista, mě na tom přijde, kromě vytrhávání z kontextu, problematická ještě jedna věc, a sice, že se tím zamlžuje základní poselství toho verše, protože on jako není úplně blbej. Tam jde o to, že my jako lidé jsme ukřižovali Ježíše Krista a to je to, o co jde.
A hlavně se taky nějak církevní historii podezřele rychle zapomnělo, že jednak tohleto, pokud to skutečně zaznělo v tom Petrově kázání, tak jak je to zaznamenáno, tak to taky říkal Žid přímo Židům. To znamená, že v tom kontextu to taky zaznívá už drobet jinak. A mluvil o jiném Židu.
Právě na to jsem jiném Židu, jak jsme slyšeli od kapely.
Na to jsem se chtěl zeptat, jestli historicky, komu to bylo historicky mířeno. Protože Honza už podle mě se dopustil takovýho výkladu, řekl bych, teologickýho.
To snad ani ne, Dominiku.
Ale jo, klidně, může to být teologický.
Rozšířil to na všechny lidi.
Je to samozřejmě už výklad s nějakou porcí teologie, ale co si myslím, že na tom podstatné, je to, že to bylo řečeno v určitém kontextu, v rámci taky širší rozpravy nad tím, kdo ten Ježíš vlastně byl, což tam Petr dalekosáhle vysvětluje. Ale chtěl jsem tím upozornit, tím čtením jediného verše, jak je nebezpečné číst jeden verš. A doufám, že i k tomuhle se nějak dostaneme snad časem.
A konečně se taky ke slovu dostane Aleš Weiss, který se tady zatím trochu nudil.
Já jsem se určitě nenudil, já jsem se dozvěděl spoustu věcí, o kterých jsem neměl ponětí. Tak,
tak my moc děkujeme, že jsme mohli tě pro začátek trošku něčím navnadit nebo obohatit, ale teď už máme otázky přímo formulované na tebe. A ty otázky, které, jak doufám, jsme šili tak trošku na tělo, začneme první, kterou si vezme na starosti Dominik. Dominiku, ptej se.
Aleši, chtěl jsem se zeptat, jak vůbec židovská tradice pohlíží na osobu Ježíše Krista? Existuje vůbec nějaký jednotný pohled, nebo různí se ty pohledy, nebo ignoruje?
Tak židovská tradice by se určitě nedívala na Ježíše jako na Krista. Už to samotné spojení těch dvou slov je křesťanské vyznání víry, pod které se asi žádný žid nepodepíše, myslím náboženský žid. Rozhodně ne, ale
mě to trošku právě provokuje v tom, jestli to slovo Kristus je ještě relevantní v tom smyslu, že vyvolává rozpory a právě nějaké zastavení vůbec nad tím pojmem. Jestli to slovo Kristus něco znamená, protože třeba ve společnosti, která je ateistická, to neznamená zhola nic.
Já se přiznám, že i pro mě jako pro křesťany je to na prvním místě jméno.
Tak pro ty lidi, kteří vědí, co to jméno znamená, tak to určitě nějaký význam má. A ten problém v toho vztahu v judaismu k Ježíšovi je takový, že ty koncepce mesianismu, tak jak je známe v křesťanství a ty různé koncepce mesianismu, které jsou v judaismu, protože judaismus nemá jednu koncepci mesianismu, tak se liší. Můžu to říct takhle, není možné, aby Ježíš byl mesiášem podle těch židovských kritérií. Aby mesiáš něco splnil pro křesťanství, tak musí splnit určité věci. A přichází nějak ve středu dějin, nějak souvisí se spásou. V židovství to je trošku jinak a jedna z těch vlivných koncepcí, která se proslavila hlavně díky Moše ben Maimonovi, Rabinovi Maimonidovi, židovskému učenci 12. století, tak tam by to vůbec nesedělo. Mesiáš vůbec se spásou nesouvisí, rozhodně přichází na konci dějin. Ta kritéria, prostě, která musí ten člověk splnit, jsou úplně jiná. Třeba podle Maimonida jeho jediným úkolem je vlastně zajistit prostor a dostatečně dobré podmínky na to, aby se lidi mohli věnovat studiu a vlastně poznávání Boha, což je tím cílem studia v judaismu.
A takový ten klasický křesťanský pohled dokazování příchodu Mesiáše na základě míst ve Starém zákoně, který je hodně postaven teda třeba na Izajášovi, to je něco, co není relevantní, nebo jak se s tím vyrovnává judaismus? Protože já jsem zase slyšel, což nevím zase, jestli to není nějaká mezináboženská pomluva, že některé texty, zvlášť třeba z těchto proroctví, nejsou doporučené vůbec ke čtení v judaismu.
Že by nebyly doporučené ke čtení, určitě jsou texty v Tanachu, o kterých tradice dá, hlavně Talmud říká, že je třeba být obezřetnější, když se čtou. A může to být právě z těchto důvodů, ale že by se neměli číst teď, tak to myslím, že ne, že by se také neřeklo. Ale jak už jsem říkal předtím, těch konceptí mesianismu je opravdu víc. V judaismu není jedna. Já neznám tak dobře křesťanství, ale typl bych si, že ani v křesťanství není jedna. Bude jich podle mě víc.
Aleš, já bych se teď vrátil k těm sporům, kterých se trošku dotknul. Já vím, že ty se zabýváš středověkem. Dají se v té době sledovat příklady toho, co bychom dnes nazvali mezi náboženským dialogem židů a křesťanů, ať už mezi učenci nebo třeba na nějaký jiný úrovni, nebo ze středověku známe opravdu jenom ten antisemitismus a útlak a geta?
Ten dialog byl často vynucený. Byly určité typy dialogu, spíš řekněme, že to je polemika. Byla polemická literatura, jak ze strany judaismu, tak samozřejmě ze strany křesťanství. A ještě možná je dobré říct, ta literatura, která nějak tematizovala jiná náboženství z hlediska judaismu, se často lišila v islámských zemích a v křesťanských zemích. V těch křesťanských zemích to byly právě často polemiky a ti profesionální vlastně křesťanští polemici byli těmi partnery v setkáních, do kterých zase byli vnuceni jiní rabíni, kteří museli nějak argumentovat, a vždycky to nebylo tak úplně svobodný dialog v tomhle. V těch islámských zemích to bylo maličko jiné. Bylo to maličko jiné v tom, že tam to byli učenci, kteří samozřejmě také měli nějakého polemického ducha, ale častokrát líp tu tradici znali. Rabín Sadia Gaon 10. století, když se vypořádává s křesťanstvím, tak analyzuje trojici a nějak se podle svých sil snaží vyrovnat opravdu s konceptem trojice tak, jak mu rozumějí učenci, jak on to říká, myslí křesťanští učenci. Snažili se o podchycení vlastně toho nějakého filozofického systému i toho náboženství. Ale asi bychom těžko hledali typ mezináboženského dialogu, jak ho známe dnes. Jo? To ani nejde, to je prostě dáno jinou dobou, jiným vztahem k náboženství jako fenoménu, jako takovému. Dialog probíhal trošku jinak. Lidé třeba mohli být ovlivňováni stejnými texty. Někdy se stalo, že studovali spolu, o to máme doklady, i samozřejmě z Evropy, z Francie máme doklady o tom, že studovali třeba židovští učenci s křesťanskými učencemi. To bych řekl, že se třeba velmi pozitivně potom odrazilo. Když se mluvil o Nachmanidovi samotném, tak ten je sám třeba velice ovlivněn křesťanskou interpretací, metodami křesťanské interpretace písma. Probíhal tam nějaký typ dialogu, to náboženství nešla vedle sebe izolovaně, ale samozřejmě se vzájemně ovlivňovala.
Jak ty polemiky konkrétně vypadaly? Byly tváří v tvář nebo skrze psané texty pouze?
Byly jak skrze psané texty, tak tváří tvář. Často ty, které byly tváří tvář, byly spíš vynucené. Samozřejmě byla zaručena volnost vyjadřování té židovské nebo té minoritní straně, zvlášť pokud mluvíme o křesťanské Evropě. Ale ti rabíni věděli, že to není plná samozřejmě svoboda a že na tom dost závisí a museli se ohlížet i na jiné věci. Nebyla to samozřejmě svobodná diskuze v tomhle. Ty polemiky, které byly psané, tak To je trošku něco jiného, ty jsou mířeny pro jiné publikum, to bylo většinou dovnitř, že jo, takže třeba máme mnoho polemik, které jsou psány v hebrejštině proti křesťanských a spíš měli ty lidi, měli židy té doby těch komunit připravit na to, když k ním přijdou misionáři a budou se je pokoušet obrátit na křesťanství, jak se mají postavit k těm jejich argumentům, vlastně dávali jim do ruky argumenty.
Křesťanské historie je celé jedno období takzvaných apologetů, kteří se snažili vlastně svými spisy obhájit legitimitu křesťanství jako nového, řekněme, světonázoru náboženského, hlavně tedy před římskou mocí. Dá se říct, že něco podobného v podstatě vytvořili židovští myslitelé a učenci kvůli tomu, aby obhájili judaismus před křesťany, kteří se je přeci jenom snažili trochu dostat do své formičky.
Já myslím, že tohle byl obecně duch náboženských diskuzí té doby. Nikdo asi nepřišel s tím, že by řekl, všechna náboženství jsou si rovná, moje vlastně není nejlepší. Tehdy to, myslím, ani jinak nešlo. Ty lidi se prali za ta svoje náboženství, protože to byla nějaká představa, že ty nároky jsou exkluzivní a musí to být jeden z nich, který musí být pravdivý.
Zmínil jsi, že probíhal i nějaký dialog s islámem v tomhle slova smyslu. Bylo to harmoničtější pojetí a byla lepší domluva mezi oběma stranami?
Jsou tam jiné prvky, které v tom, když mluvíme čistě nábožensky a ne politicky teď, tak jsou tam samozřejmě jiná témata. Jsou témata, která ve vztahu ke křesťanství vyvstávají a nevyvstávají vůči islámu. Jo? To znamená třeba, samozřejmě v křesťanství je problém trojice, už Sádia Gaon, Maimonides a dál celá ta filozofická linie má problém s trojicí. Stejně tak jako muslimové, tak i židé té doby podezřívali křesťany samozřejmě z toho, že to není čistý monoteismus. Bylo to samozřejmě častější v těch islámských zemích, protože ty nároky na monoteismus byly tím islámským prostředím mnohem, mnohem větší.
Dá se vůbec, když omezíme i ten výběr světových náboženství na tři, řekněme plus minus monoteistické náboženství, dá se vůbec v tomhletom soutěžit?
Já si myslím, že ne, ale...
A myslí si to někdo ještě dneska?
Že se musí soutěžit? Já si myslím, že to myslí spousta lidí. Spousta lidí neopustilo ty exkluzivistické nároky na pravdu v tom, že identifikují pravdu s jednou tradicí, že pravda je něco, co tady čeká a ne, že se to nějak tvoří, ale že se to prostě sebere a někde to už je a vidí to v různých, jako vidí to, někdo to vidí v judaismu, někdo v křesťanství, někdo v islámu. Myslím, že se stačí podívat na zprávy a člověk jako vidí, že takový lidé pořád existují. Teď nemám na mysli jenom islám.
Já myslím, že i v křesťanství máme stále ještě dost lidí, kteří mají tenhle ten přístup velmi jednoznačně. A co se týče tohle pohledu v judaismu, k tomu by mířila moje teda další otázka. My jsme měli v poslední době několik zpráv o útocích na křesťanské svatostánky v Izraeli. Jak ty se díváš na tyhle nálady, nebo spíš, jak myslíš, že významný tyhle ty nálady jsou? Je to něco okrajového, nebo je to skutečně nějaká jako třeba majoritní nálada v Izraeli?
Tak rozhodně to není majoritní nálada v Izraeli, to určitě ne. V Izraeli nějaký, já teď nevím, jestli ty čísla budou správně, ale když řeknu 8% haredi světa, potom zbytek nějaké ortodoxie, já jsem řekl 80% zhruba, možná trošku míň teď, Izraelců je sekulární spíš, takže to rozhodně nereprezentuje vztah ke křesťanství celého Izraele, to rozhodně ne. Že takoví lidé jsou, je to tak, spíš nevím, jestli by nás to mělo jakoby o tolik překvapovat víc, než že jsou někde jinde. Prostě samozřejmě Židé nikdy neměli historicky tu možnost ukázat, jak jako spravovat svoji vlastní zemi nebo v nedávné historii. Teď ta šance je a samozřejmě se v izraelské společnosti objevují stejné fenomény, jako se objevují v jiných společnostech.
V podstatě skoro od počátku existence státu Izrael je možno pozorovat takovou velkou podporu státu Izrael ze strany evangelikálů amerických, kteří se snaží skutečně, skoro řekl bych, až za každou cenu stát na straně Izraele. Jak to vnímají ale samotní Židé a jak se to podepisuje na náladách, které jsou v Izraeli.
Jak kteří? Řeknu to tak. Když bych mluvil osobně, já se tohle rysu bojím. Mně to není moc sympatické, mám z toho trochu strach. Ty motivace často nejsou čisté. Ty motivace jsou ty, že se všichni Židé nakonec obrátí a přijmou Ježíše jako Mesiáše. A takže pokud budu mluvit čistě o té náboženské perspektivě, tak mě to tolik sympatické není. Vlastně si myslím, že to jim trošku podkopává nohy nějaké, jak izraelské, tak židovské levici v tom mezináboženském dialogu maličko. Jsou ti, kteří zatím tu motivaci náboženskou nevidí, vidí to tak, že to opravdu jsou křesťani, kteří chtějí pomáhat Izraeli, tak nic proti. Ale pokud je to za každou cenu, pokud ta motivace není čistá, tak mě to moc se osobně nelíbí, ale to je samozřejmě můj osobní názor, nemůžu mluvit za všechny.
Ty jsi mluvil o Židech, kteří se mají podle evangelikálů obrátit k Ježíši Kristu. Existuje určitá skupina menšinová Židů, kteří sice se stále hlásí k judaismu, ale v podstatě to udělali, říká si jim mesianští Židé. Myslím, že v Izraeli jich není úplně málo. Jaká je jejich pozice uvnitř judaismu? Jak se na ně dívají ostatní Židé?
Asi jedním slovem bych trošku řekl jako na heretiky. Samozřejmě to přijmout jako Ježíše za Mesiáše, není důvod, aby se trvával judaismu dál. Pokud to někdo udělá, tak vlastně něčím jako zvolil. Teď to neříkám tak, že bych to hodnotil. Já si myslím, že každý má právo žít si náboženský život tak, jak chce. Spíš to, jestli je náboženská komunita židovská chápe jako své souvěrce, to bych spíš řekl, že ne. Protože přece jenom ten Ježíš je ožehavé téma stále. Asi samozřejmě hlavně kvůli té historické zkušenosti s křesťanstvím. To možná bylo něco, co jsem ještě chtěl říct na začátku. Ty názory na Ježíše se spíš krystalizovaly jako odpověď na křesťanství. Nebylo to primárně tak, že by židovské texty, jo, že by Židé 1. a 2. století začali se věnovat nějak intenzivně Ježíši. Teďka mluvím o rabínském judaismu. A z toho se nějak vytvářel vztah ke křesťanství. Spíš to bylo naopak, když se určitá část Židů, že jo, oddělila to nebezpečí odchodu vlastně jinam, což už do vlastně už nově se etablujícího náboženství bylo veliké, tak samozřejmě rabínský judaismus byl poměrně nevybíravý v té kritice a v Talmudu jsou texty o Ježíšovi, o křesťanství, ani tolik ne jeden slovo křesťance v Talmudu objevuje jenom jednou a stejně ještě ani ne v tištěných vydáních teď, protože to bylo křesťanskou cenzurováno.
Přesto z hlediska toho praktického, když člověk, Žid, se obrátí ke křesťanství, jak to mění jeho pozici v té společnosti, konkrétně ve státě Izrael, kde si nějakou dobu žil? Měl si příležitost tohle zaznamenat? Nebo...
Měl jsem kamarádku dobrou, která měla dalšího kamaráda svýho a ten se stal mesiánským Židem. Tak spíš akorát, když jsem si s ní o tom povídal, jak se změní ta jeho pozice, tak samozřejmě nějak. Záleží, jak daleko to chce institucionálně vést. V Izraeli, samozřejmě všichni ví, to propojení státu a náboženství je velmi úzké a jsou některé dimenze nebo sféry života, kde je poměrně zásadní svatby, pohřby a ty můžou probíhat jenom skrz náboženské instituce. A tam by to samozřejmě potom byl problém, takže samozřejmě mnoho jezdí na Kypr, mnoho lidí, kteří chtějí mít svatbu, nemůžou mít svatbu v Izraeli, musí jet na Kypr, takže sekulární Izraelec, sekulární Izraelkou, pokud nechtějí vysloveně svatbu, a teď už je jedno, jestli muslimskou nebo židovskou, protože to se tak stejně týká muslimů a křesťanů.
Potom, když se dva lidi, kteří se vemou na Kypru, vrátí do Izraele, tak s tím není problém, že?
Ne, ten jejich sňatek je uznán státem. Jo, je to taková tam, to je to napětí v tom státu, které se dost láme v těch posledních letech. Je to trošku nevyjasněná ta situace.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Pokud mluvíme o konverzi a obracení na víru, nebo co s tím souvisí s obracením na víru, má v tomto židovství nějakou svoji motivaci, například šířit svoje náboženství, nebo když ne náboženství, tak například hodnoty?
Ano, hodnoty, pokud chytnu toho slova, hodnoty, judaismus teď není misijní náboženství, tak jako je to známá část křesťanství z islámu, ale historicky už to bylo trošičku jinak a v těch stoletích kolem přelomu letopočtu vlastně bylo misijní náboženství. Samozřejmě ten souboj s křesťanstvím prohrálo v tomhle, ale potom se to změnilo a ono taky se to změnilo trošku vynuceně, protože od jisté doby, když se křesťanství plně etablovalo jako státní náboženství, tak byly konverze k judaismu trestány smrtí a nebyly to nejpříznivější podmínky pro vůbec rozvoj něčeho takového.
Aleši, ta takzvaná mesiářská otázka, kterou jsme vlastně dneska trošku začali, mi pořád vrtá hlavou. V souvislosti s různými zprávami o zlomu v dějinách, který má být rok 2012, jeho konec respektive, ke kterému se nějak přiblížíme, je otázka příchodu mesiáše v judaismu dneska opravdu tak živá, jako třeba bývala ve středověku nebo v některých dobách začátkem novověku, dejme tomu. Je to něco, k čemu se židovstvo obecně upíná a co intenzivně vyhlíží?
Já bych to ještě trošku kvalifikoval. Ty termíny jako židovstvo obecně nebo judaismus dnes jsou vždycky takové strašně, strašně široké, ale určitě jsou židé, samozřejmě hlavně ortodoxní židé, kteří se pořád té myšlence příchodu mesiáše jako velice, velice silně upínají. A když se podíváme na židovské dějiny, tak židovství zažilo těch mesiášů mnoho. Už vždycky nějak tak selhali z té židovské perspektivy, ale to očekávání nepřestává. Každý, kdo byl v Izraeli někdy, tak hned, když přijedete na letiště, tak vidíte velké plakáty rabína Schnersona, posledního rabína hnutí Chabad, Lubavič, a má tam velký nápis Král Mesiáš. Tomuto hnutí se hlásí poměrně velké množství židů. Je to velice vitální skupina židů, když to také řeknu. Takže spousta z nich má, velké množství z nich opravdu má rabína Schnersona za mesiáše, takže bych vůbec neřekl, že to je myšlenka mrtvá.
Přestože křesťanství je v dialogu s judaismem ještě, řekl bych, na cestě a ještě dlouhá cesta ho čeká.
A ještě stále vycházejí antisemitské články od křesťanských autorů.
Přesně tak. Tak se dá snad obecně říct, že jsme se trošku v tom dialogu zlepšili. Kdy nastal ten zlom, nebo odkud se datuje ta chvíle, kdy už začíná být ten rozhovor trochu rovnocenný a kdy máme dojem, že se spolu můžeme bavit u jednoho stolu, jako my dneska tady?
Já myslím, že ta diskuze u jednoho stolu mohla být i dřív, i v tom středověku, v určitých kruzích, ale samozřejmě vím, co teď myslíš, takže určitě je to osvícenství 19. století, ty proměny v judaismu, ale potom bohužel to také strašlivé zklamání, a kterým samozřejmě myslím holokaust, a myslím, že hlavně až potom v jeho důsledku vlastně nastal veliký obrat v křesťanství, v katolicismu druhý vatikánský koncil přinesl obrovskou změnu ve vztahu ke všem a k jiným křesťanským denominacím a samozřejmě k jiným náboženstvím a v první řadě vůči judaismu. Takže kdybych to měl nějak datovat, tak tam. A myslím, že ty změny jsou obrovské. Dnes si většina nějakých křesťanských duchovní, pokud samozřejmě mluví o západní Evropě, nebo já mám aspoň ten pocit, já nevím, možná to tak není, ale myslím si, že ano, nejsou antisemité, spíš vidí vůbec v mezináboženském dialogu nějakou hodnotu. Spíš, když bych se obracel do vlastních řad, tak si někdy nejsem jistý, jestli třeba v ortodoxním judaismu něco takového je, jestli to nastalo v takové míře. Ono se není čemu divit, ani že nenastalo. protože Židé neměli mnoho set let vůbec možnost se nějak svobodně skutečně vyjádřit ke křesťanství tak jako je tomu dnes. Ale samozřejmě bych byl rád, kdyby se tahle proměna podobného typu děla třeba s ortodoxním judaismem. Teď je nutný říct, že samozřejmě většina judaismu, jo, když se podíváme do Ameriky, tak je samozřejmě neortodoxního, rekonstruktivní, reformní, konzervativní, a tam tohle probíhá a mezináboženský dialog tam je důležitou hodnotou, důležitou náboženskou hodnotou, bych řekl, to je. Ale pořád je co zlepšovat, to ne, že ne. Pořád zůstávají témata, která visí, ale já myslím, že ani nemusí být vyřešeno, to tady ani nejde jako říct, jak to vlastně je. Spíš, aby ta existence druhých náboženství jako takových byla vnímána jako pozitivní hodnota. To si myslím, že třeba je ještě věc, která, spíš úkol, který leží ještě třeba před ortodoxním judaismem. Jistý typ náboženského inkluzivismu máme už od středověku a vidíme ho, a jsou to právě tady zmiňovaný Nachmanides nebo Maimonides nebo nakonec Jehuda Halevi, kteří vidí obzvlášť v islámu a v křesťanství nějakou dějinou úlohu a pozitivní. Ať už se k těm náboženstvím jako takovým vztahují jakkoliv a třeba si myslí, že to jsou nějaké jako pokrouceniny a odchylky, tak vnímali nějakou jeho pozitivní roli. Ale ta spíš byla v tom, že přiblížil světu, že tato náboženství přiblížila světu židovské myšlení, židovská svatá písma. To je něco jiného, než ocenit a nějak pozitivně ohodnotit to, co tam není shodné s judaismem, to, co je jiné, to, co ani nikdo nechce, aby v judaismu bylo, ale přesto to vnímat jako nějaký jako pozitivní vklad vůbec do toho mozaiky náboženství a do společnosti.
A myslíš, že to jiné by mohlo být zároveň od Boha?
Já myslím, že proč ne?
Ne, jestli to třeba není tak, že je oceněno to náboženství, protože třeba udržuje nějaký pořádek v nějaké té dané společnosti, ale třeba po nějaké té teologické stránce prostě se jedná o něco nepravdivého.
Zase já se zase vrátím do toho středověku. Tohle vlastně něco podobného, všechna ta náboženství s tím něčím podobným se již setkala. To bylo, když se více začala řecká filozofie dostávat do nějakého, dejme tomu, mainstreamovější teologie, pokud použiju ten termín. Pracovalo se s principem, že pokud je něco pravdivého, tak by se to mělo přejmout a pochází to od Boha. Dokonce i když to řekl někdo, kdo je úplně hloupý, že to vycházelo z předpokladu, že i hloupý člověk může říct moudrou
to nás
věc.
To nás tady uklidně.
To nás těší, to je jediná naděje.
Na to sázíme.
To je jediná naděje pro náš pořad do budoucnosti, a já myslím, že s tím bychom se pro dnešek mohli rozloučit. Povídali jsme si tady s Alešem Weissem o mezináboženském dialogu křesťanů a židů, a pokud by to někoho z vás víc zajímalo, tak určitě doporučuji vaší pozornosti společnost křesťanů a židů, která v České republice funguje a působí.
Aleši, my ti moc děkujeme za návštěvu ve studiu, že jsi s námi strávil takový dlouhý čas a že jsi nám posloužil svými vědomostmi, a my budeme do budoucna doufat, že i z nás může vypadnout něco kloudného.
A snad i to bude od Boha. A protože jsme se tady dneska hodně povídali o středověku, tak si pustíme nějakou středověkou židovskou hudbu.
Pán Bůh je pán, a od mikrofonu se loučí Petr Wagner a
Jan Škrob
a Dominik Čejka
a Aleš Weiss.